Sestry, bratia, vážení hostia, mladí ľudia, ďakujem za slovo. Som rád, že mám tú česť dnes stať na tomto mieste a s vami hovoriť z Božieho slova, to, čo sa mi zdá dôležité a ma zaujalo. Pri svojom štúdiu Biblie môžete často naraziť na rôzne Božie príkazy alebo úlohy, ktoré Boh niekomu dal, buď jednému človeku alebo viacerým ľuďom. A myslím, že by sme tieto príkazy mohli rozdeliť do takých dvoch skupín. Do jednej také, ktoré sa dajú splniť, čo sa dajú možno aj ľahko splniť, a do druhej také, čo sa dajú ťažko splniť. Je s tým proste problém, až má človek dojem, že sa nedajú plniť. Uvedem nejaké príklady, aby ste vedeli, čo mám na mysli. Do tej prvej skupiny našiel som taký super príklad Biblii, príkazu, ktorý sa dá ľahko splniť, je, keď Mojžiš dostal od Pána Boha príkaz vyzuj svoju obuv. Tam sa nepredpokladali nejaké komplikácie, iba to chcelo, aby bol ochotný spraviť. Mojžiš sa vyzul možno za pár sekúnd a viac o tom nebolo treba hovoriť. Príkaz bol splniteľný a ľahko splnený. Možno by som do tejto skupiny ľahkých príkazov zradil aj také niečo, ako keď Noé dostal príkaz od Pána Boha postav archu. Vieme, že to nebolo ľahké, ale bola to práca manuálna, vyžadovala to zručného človeka, Noé ochotný bol sa do toho pustiť, takže vzal si sekeru, možno pomocníkov. Vieme, že to trvalo dlhé roky, ale úloha bola splnená. Nebolo o nej treba viac hovoriť, ani ju nejako pripomínať. Šlo o to, že áno, mal návod, vedel presne rozmery, úlohu splnil. Ale teda sú aj úlohy, ktoré môžeme v Biblii nájsť, ktoré sa plnia ťažko. Ako taký typický príklad by som uviedol možno desatoro. Dočítal som sa v knihe Desítka od doktora Jiřího Beneše. Možno ste si učítali, že v tom hebrejskom texte tie jednotlivé príkazy, ktoré takto voláme, znejú gramaticky tak, sú v takom tvare, že oni nekladú na poslucháča žiadne požiadavky. To ma veľmi zaujalo. Napríklad prikázanie nekradneš, nie je to nejaký pokyn k jednaniu, ani to nie je nejaká výzva niečo robiť alebo nerobiť. Tam sa píše, že to iba oznamuje poslucháčovi jeho stav, prípadne ho informuje, aký raz bude, keď sa nechá meniť. Takže by sme povedali, že to vlastne ani nie je úloha naplnenie, hoci to tak znie a v nás evokuje, že treba niečo robiť. Možno podobný ťažko splniteľný príkaz by bol aj taký, je taký, že miluj svojho blížneho. Možno sa nám zdá, že dnes ho idem plniť a mám na to nadšenie a náladu, lenže ak zajtra nemám chuť, už znovu som ho nesplnil. Sú to príkazy, ktoré sa plnia ťažko, alebo sa možno aj nedajú, keď si niekto povie, tak ja ho splním. Zistí po nejakom čase, že mu to nejako nejde. A chcem dnes hovoriť o jednom veľmi dôležitom Ježišovom príkaze, ktorý dal svojim učeníkom a veríme, že platí aj pre nás. A ten úvod som hovoril preto, aby sme ten príkaz vedeli správne zaradiť, ako asi sa máme k nemu postaviť. A ten príkaz je text, ktorý bol čítaný už na úvod a ja ho len zopakujem. Tam sa hovorilo skutky 1.8. Budete mi svedkami v Jeruzaleme i po celom Judsku, i v Samárii a tak až do poslednej končiny zeme. Do poslednej končiny zeme. Podobné príkazy, úlohy nájdeme aj v iných evanjeliách, keď Ježiš hovorí, choďte po celom svete, každé evanjelium, každému stvoreniu. Alebo čiňte mi učeníkmi, všetky národy, krstiac ich a tak ďalej. Je to seriózna a vážna úloha, ktorú kresťania všetkých cirkví si považujú za svoju. Je to správne. Snažia sa ju nejakým spôsobom plniť. Používajú pritom rôzne metódy, postupy, ktorých niektoré sú viac úspešné, niektoré menej, prípadne sa to mení aj podľa doby. Čo by sme robili, keby nám dal Boh úlohu? Budete mi svedkami vo Zvolene a v celom kraji a možno ešte v nejakom širšom regióne. Povedzme, že by sme boli jediný zbor v tej oblasti, ako možno učeníci, bola iba taká malá skupinka. Možno by sme zvolali výbor, možno by sme si pozreli mapy, o čo ide, rozdelili by sme si územie, zvolili nejaký vhodný postup, možno by sme vytvorili nejaké dvojice, ktorí by sa tam pridelili, možno by sme stávali letáky do schránok, alebo nejaký náročnejší postup, chodili by sme od dverí k dverám, oslovali ľudí, alebo by sme oslovali nejakého prednášajúceho, prenáli miestnosť. Možností je veľa. Možno by sme si stanovili aj nejaký termín, do ktorého to treba mať hotové. Možno by to bola dlhšia doba, možno rok, možno aj viac. A ak by sa nestalo nič nepredvídané a ten plán by sme dodržiavali, darilo by sa, tak by sme po nejakom čase mohli skonštatovať, že sme úlohu, povedzme, že zvládli napríklad. A ja by som sa chcel dnes s vami pozrieť na to, ako sa túto veľmi náročnú úlohu darilo plniť tým prvým učeníkom, ktorí týmto boli poverení. Mám taký pocit, že keď to počuli prvýkrát od Ježiša o tom, že by malo byť evanjelium hlásané po celom svete, že to muselo byť pre nich nepredstaviteľné. Možno ako keby niekto povedal, že choďte pešo na mesiac, neviem. Zdalo sa im, že také niečo nie je ani možné. Možno mysleli, že Ježiš žartuje, alebo že nevie, čo hovorí. Tento ich postoj, taký, podľa by som, ignorantský k tejto úlohe mohol byť daný aj tým, že oni mali iné predstavy o Ježišovej úlohe. Čakali na to, kedy už sa ujme vlády ako král. A tiež to mohlo byť dané ich vzťahom k iným národom okolitým, o ktorých v tej úlohe je reč. Pretože vieme, že oni sa cítili povýšení, nadradení nad inými. Oni pohrdali inými národmi. Určite to nebolo im vlastné, že pôjdu niekam a budú niečo niekomu hovoriť. Zdalo by sa na prvý krát, že sa od nich nedá čakať, či sa k tomu nejako zodpovedne postavia, alebo že tú úlohu budú plniť. Lenže Boh to všetko vedel, aké majú zmýšľanie a napriek tomu im tú úlohu dal. Situácia sa trochu zmenila, keď Ježiš bol ukrižovaný a vzkriesený. A vtedy už videli, že tie ich predstavy o tej úlohe nie sú také, ako si mysleli. A už pochopili, že on prišiel na to, aby bol trpiaci a pokorný služobník a tiež ich možno naučil to, že on má rád aj príslušníkov iných národov, že si ich váži aj pohanov, aj tých ľudí, s ktorými oni pohrdali. Tak by sme čakali, že možno sa tej úlohy nejak ujmú, že možno sa zídu, že budú nejako plánovať, čo s tým, ako to zvládnu. No a čo robili? Najprv iba čakali, pretože ten text, ktorý bol čítaný, je, že príjmete moc Ducha Svätého a budete mi svedkami. Učeníci asi nemali potuchy, čo si majú predstaviť pod tou mocou, ktorú majú prijať, ale teda rozhodli sa čakať. Dovtedy poznali iba Ježišovú moc a zdalo sa im, že je dostatočná, pretože Ježiš vedel uzdraviť, vedel nasýtiť, vedel kriesiť mŕtvych, všetko mu bolo možné. Ale Ježiš mal plán zasiahnuť svojou mocou viac než len ľudí, ktorí sú okolo neho. Preto im povedal, vám je užitočné, aby som ja odišiel a vám dám svojho ducha. Pretože vtedy to dielo môže byť urobené na väčšom území. A tak čakali na ducha, ktorého im Ježiš zaslúbil. To ich čakanie trvalo asi 10 dní. Osobne ma prekvapuje, že tak dlho vydržali čakať, pretože vieme, že po Ježišovom ukrižovaní niektorí sa rozhodli vrátiť sa k svojim povolaniam predchádzajúcim, boli z toho zmalomyselnení. Ale tu sa nerozišli a zdržiavali sa vo vrchnej dvorane a čakali, čo sa bude diať. Píše sa tam, že zotrvávali jednomyselne na modlitbe. Nečítame nič o tom, že by si začali robiť počas toho obdobia plány, ako zvládnuť tú obrovskú úlohu tej evangelizácie, ktorú im Ježiš dal, ako oslovia celý Jeruzalem, Judsko, Samáriu a potom celý zvyšok sveta. A po tých 10 dňoch sa ten Ježišov sľub splnil a stalo sa niečo neočakávané. V skutkoch sa píše, zrazu povstal z neba zvuk, ako zvuk nesúceho sa silného vánku a naplnil celý dom, kde sedeli. A ukázali sa im rozdeľujúce sa jazyky, ako čo by jazyky ohňa a sadol na jedného každého z nich. A zrazu boli všetci naplnení Svätým duchom. Nevieme presne, čo to znamenalo a asi aj oni presne nevedeli, čo sa stalo, ale videli, že už majú tú slúbenú moc. Tak by sme čakali, že sa začnú venovať tej príprave, tej evangelizácie. Lenže oni vlastne nič také ani nestihli, pretože hneď ako dostali tohto ducha, začali hovoriť cudzými jazykmi. Toto muselo byť pre nich veľmi prekvapivé tiež a veľmi nové, pretože s tým sa zrejme dovtedy vôbec ešte nestretli. A neboli prekvapení len oni, ale aj ľudia, ktorí boli okolo nich, ktorí ich počuli. Vtedy bolo totiž sviatok a bolo tam veľa ľudí v Jeruzaleme. A niektorí sa im posmievali a hovorili, že sú opití. A Peter na to reagoval tak, že sa postavil a mal takú svoju prvú verejnú kázeň. Nemal nejakú čas na prípravu toho, čo im povie, ako som mal ja čas, alebo tí, ktorí kážu v týchto miestach a v týchto dobách, ale potreboval reagovať na to, čo sa deje. A tak sa postavil a vysvetlil im, že dostali ducha, tak ako to bolo zasľúbené už v starom zákone. A tiež im povedal, že Ježiš z Nazareta, ten, ktorý bol pred pár dňami ukrižovaný a ktorého oni ukrižovali, vstal z mŕtvych a teraz je pánom a spasiteľom. A ako reagovali ľudia na toto jeho posolstvo, na tú kázeň, ktorú tam mal? Je napísané, že keď to ľudia počuli, boli hlboko dojatí až do srdca a povedali, čo máme robiť, mužovia bratia. A čo povedal Peter? Čiňte pokánie a nech sa pokrstí jeden každý z vás na odpustenie svojich hriechov. A tiež aj inými viacerými slovami dôrazne svedčil a napomínal ich. Čítame. A aký to malo výsledok? V skutkoch 2. kapitole sa dočítame. A tak tí, ktorí ochotne prijali jeho slovo a dali sa pokrstiť a pripojilo sa, bolo asi 3000 duší. Za jeden deň sa pokrstilo 3000 ľudí. Poznáte misionára, ktorý by prišiel do Zvolena a za jeden deň by obrátil 3000 ľudí. Poznáte takú metódu, taký plán? Učeníci nemali taký plán, ani neboli takí dobrí evanjelisti. Bol to Boží plán a jeho duch bol taký dobrý evanjelista. No a bola to iba nejaká jednorazová udalosť týchto 3000 ľudí? Nie, pretože ďalej čítame, a pán pridával cirkvi zachránených každý deň. Títo učeníci aj celá novovzniknutá cirkev zostávali v Jeruzaleme. A teda čítame, že sa k ním pridávalo množstvo ľudí. V 3. kapitole skutkov čítame o tom, ako Peter a Ján uzdravili chromého pri dverách chrámu. Znovu o to bol nejaký záujem a Peter mal znovu možnosť verejne hovoriť k davu ľudí. A v 4. kapitole sa píše, že celkový počet učeníkov už bol 5000. A o 2 kapitoly ďalej, v 6. kapitole sa píše, a slovo Božie rástlo a počet učeníkov sa množil v Jeruzaleme veľmi. To bol obrovský evangelizačný úspech tej hrstky učeníkov. Čo myslíte? Hovorili si učeníci, no my sme ale dobrí, ale nám to ide, ten náš plán je perfektný, obraciame ľudí, jedna radosť, to je ale super. Nič také si nemohli hovoriť, lebo to nebol ich plán. Oni nemali žiadny plán ani žiadny postup. Čím to teda je, že to evanjelium sa tak rýchlo rozšírilo? Poďme trošku ďalej. Vieme, že tá Ježišova úloha znela hlásať evanjelium v Jeruzaleme, v Judsku, v Samárii a v iných krajinách. Mohli by sme povedať, že tá prvá časť toho príkazu v Jeruzaleme je už splnená, alebo takmer splnená. Pretože toto všetko, čo som hovoril, sa dialo v Jeruzaleme. Bolo tam teda niekoľko tisíc učeníkov a stále sa to rýchle šírilo. Bolo teda potrebné sa zamerať na ďalšie územia. Ježiš hovoril o Judsku, o Samárii a o celom svete ostatnom. Aký mali učeníci plán? Zatiaľ žiadny. Chápeme, že pripraviť sa na evangelizáciu Jeruzalema nemali veľa času, pretože čakali najprv na ducha a aj hneď potom boli jazyky a celé sa to tak nejak zomlelo, nebol čas na prípravu. Ale možno, že teraz, keď už mali nejaké skúsenosti a mali pred sebou víziu ďalšej misie, čakali by sme, že sa zídu nejaký výbor a že si urobia nejaký plán, čo ďalej. Ale nič také o nich nečítame. Čítame len, že Boh mal nejaký plán. Ďalej sa totiž knihe skutkov píše, že niektorí Židia sa hnevali na učeníka Štefana, pretože nemohli odolať múdrosti a duchu, ktorý im hovoril. A tak sa s ním dohadovali, krivo ho museli obviniť, lebo iné na ňo nič nevedeli nájsť. A dopadlo to tak, že ho nakoniec zabili. A čo nasledovalo, v skutkoch 8. kapitole 1. verši sa píše, toho dňa povstalo veľké prenasledovanie na cirkev, ktorá bola v Jeruzaleme, a všetci sa rozprchli po krajoch Judska a Samárie. Všimli ste si tú zhodu názvov? Rozprchli sa práve tam, kde bola tá, nazvime to, druhá fáza Ježišovho príkazu. Budete svedkami v Jeruzaleme, v Judsku, Samárii. A práve do Judska a Samárie sa všetci rozprchli potom, ako Štefan bol ukameňovaný. Treba povedať, že Samária bola pre Židov pohanská krajina. Niekedy to síce bolo ich územie, ale už mnoho storočí predtým tam boli násilne zosadené pohanské národy, Izraeliti boli odvlečení preč, takže Židia sa Samárii vyhýbali, ako len mohli. A viete, že to pomenovanie Samaritán bolo skôr nadávkou v tom čase, v tej dobe. Čítame ale, že učeník Filip pri tomto úteku pred prenasledovaním išiel práve do Samárie a kázal im Krista. Ako reagovali? 6. verš, skutky 8. kapitola. Zástupy jednomyselne pozorovali na to, čo hovoril Filip, počúvali a videli divy, ktoré činil. Lebo mnohí, ktorí mali nečistých duchov, títo duchovia z nich vychádzali, kričali veľkým hlasom, mnohí porazení a chromí boli uzdravení. A povstala veľká radosť v tom meste. Ďalej sa píše o tom, že tam bolo toľko práce, že dokonca museli tam prísť na pomoc učeníci Peter a Ján. A tí, keď tam chvíľu pôsobili, tak sa potom vracali a cestou naspäť zvestovali v mnohých samaritánskych mestečkách evanjelium. Takže zrazu čítame o veľkom úspechu evanjelizačnom v Samárii. Čo myslíte? Mohli si učeníci hovoriť, no my sme ale dobrí, ale nám to ide, výborne plníme plán, už sme aj Samáriu zevanjelizovali, všetko ide perfektne. Nič také si povedať nemohli, lebo to nebol ich plán. Oni nemali žiadny plán ani žiadny postup. Môžeme teda povedať, že bola splnená úloha zvestovania aj v Jeruzaleme, aj v Samárii. A pred nimi bola možno ešte taká tretia, najväčšia fáza. Až do končín zeme, povedal Ježiš. Čakali by sme, že učeníci sa po týchto skúsenostiach nejako dajú dokopy, povedia si, tak práca je takýmto spôsobom, my sme zatiaľ nič nevymysleli, zíďme sa okolo veľa krajín, nájdeme plán, postup, ako budeme oslovovať okolité krajiny. Ale nič také nečítame. Čítame len o tom, že Pán Boh mal nejaký plán. A aký? Poviem vám teraz, porozprávam tri krátke príbehy zo knihy Skutkov apoštolov, kde môžeme vidieť, čo sa dialo a čím bol ten okolitý svetedajší oslovený. Prvý príbeh je znovu o Filipovi, ktorý úspešne začal evanjelizáciu v Samárii, pretože prišiel k nemu anjel a jednoducho Filipovi povedal, kam má ísť, na akú cestu. Filip poslúchol, išiel tam a našiel tam vysoko postaveného etiópskeho úradníka, ktorý si na voze číta knihu proroka Izajáša a nerozumie jej. Filip mu všetko radom vysvetlil, až nakoniec pri nejakej vode bol tento úradník pokrstený. A tak išlo evanjelium až do ďalekej Etiópie, do Afriky. Je to taká prvá časť toho príkazu osloviť ostatné krajiny. Myslíte si, že Filip si hovoril, no ja som ale dobrý, práve som začal evanjelizáciu Afriky, ale ten môj misijný plán výborne napreduje. Nič také sa nestalo, nič také si povedať nemohol, pretože to nebol jeho plán. On žiadny plán nemal. Druhý príbeh je o Rimanovi, ktorý sa volal Cornelius, ktorý bol stotník a čítame o ňom, že bol nábožný, bojaci sa Boha. Zrejme nemal dostatok potrebných vedomostí a možno informácií, pretože sa mu zjavil anjel a povedal mu, aby si pozval k sebe učeníka menom Peter, ktorý mu povie viac. Cornelius anjela poslúchol a ihneď poslal svojich sluhov po Petra, pretože anjel mu presne povedal, kde ho nájde, v ktorom meste, v ktorom dome. Kornelius sa na to veľmi tešil a tak pozval, čítame, svojich príbuzných a priateľov, takže veľká skupina ľudí čakala na to, čo nejaký Peter im príde povedať. Myslíte si, že by Peter išiel s nimi do pohanského domu s tými sluhami? Zdá sa, že ešte nie, že tá nejaká zdržanlivosť voči pohanom v ňom stále bola, pretože Pán Boh neriskoval a práve v tom čase, keď sluhovia išli po Petra, Peter mal videnie, ktoré správne pochopil, takže Boh mu povedal, aby sa nestránil pohanov, ale aby s nimi dokázal komunikovať. Takže práve ako skončilo aj toto Petrovo videnie, prišli sluhovia za ním a oslovili ho s úlohou, aby išiel s nimi ku Korneliovi. Peter teda išiel a našiel tam mnoho ľudí, ktorí s Korneliom čakali. Výsledkom bolo, že sa pokrstilo mnoho ľudí pri tomto stretnutí. Čo myslíte, mohol si povedať Peter? No ja som ale dobrý, ten môj plán je skvelý, práve som začal obrácať Rimanov, to tu ešte doteraz veľmi nebolo. Nie, nič také si Peter povedať nemohol, pretože on nemal žiadny plán, nemal žiadny postup. Tretí príbeh je príbeh apoštola Pavla. Viete, že to bol pravoverný Žid, ktorý prenasledoval Ježišových učeníkov, lebo si bol istý, že sú v blude. Ale na ceste do Damášku ho oslovil hlas z neba, ktorý ho varoval pred tým, aby kresťanov neprenasledoval. A Pavel Ježišovi uveril a stal sa jeho nasledovníkom. A aký mal Ježiš plán s Pavlom? V skutkoch 9.15 čítame, že on mi je vyvolenou nádobou, aby zaniesol moje meno i pred pohanou. Pavel bol teda ďalší nástroj, ktorý Pán Boh chcel použiť, aby pohania sa dozvedeli evanjelium. Ale nebolo to tak, že by Pavel hneď z tohto stretnutia išiel niekde do pohanskej krajiny a plnil túto úlohu, o ktorej bol informovaný. Čítame, že najprv ostal v Damášku a tam svedčil. Keď ho tam chceli zabiť, tak sa vrátil do Jeruzalema spolu s učeníkmi a tam pomáhal v tejto práci. Evanjelizačne čítame, že tam svedčil a dohadoval sa s odporcami. Ale ak ho aj tam chceli zabiť, keď ho aj tam chceli zabiť, tak sa vrátil do Tarzu, odkiaľ pochádzal. A na dlhú dobu o ňom nepočujeme. A až neskôr, keď bol založený zbor v Antiochii v Sýrii, ktorý bol založený učeníkmi, ktorí sa rozprchli po ukameňovaní Štefana, tak vtedy si niekto na Pavla spomenul a šiel pre neho do Tarzu a zavolal ho, aby im išiel pomôcť do toho zboru v Antiochii. Odhaduje sa, že medzi tým prešlo asi 14 rokov, kým Pavel začal v Antiochii aktívne pôsobiť. Možno by sme čakali, že tento impuls bude pre Pavla takou pripomienkou na to, že aha, ja som apoštol pohanov, tak si teda naplánujem nejakú cestu, s niekým sa niekam vyberiem a skúsim oslovať iné krajiny. Ale nič také nečítame, ani to tak nebolo. Pretože skutko 13.2 sa píše, keď slúžili pánovi a postili sa, povedal Svätý Duch, nože mi oddelte Barnabáša a Saula ku dielu, ku ktorému som ich povolal. Takže bol to Svätý Duch, ktorý Pavla povolal a ktorý mu pripomenul jeho úlohu. A tak sa Pavel s Barnabášom vydali na svoju prvú misijnú cestu. Obišli mnoho krajín a miest v širšom okolí. Hlásali evanjelium a zakladali zbory. Potom sa vrátili do svojho zboru v Antiochii, z ktorého boli vyslaní. Myslíte si, že Pavel s Barnabášom si mohli povedať, ako super nám náš plán vyšiel, aké sme boli úspešní, ako sme to výbory naplánovali. Nič také nemohli povedať, pretože to nebol ich plán. Keďže táto prvá misijná cesta bola taká úspešná, možno by vás napadlo, keby ste boli v tom zbore v Antiochii, urobme viac takých misijných dvojíc a vyšlime ich do sveta, aby sa ten príkaz lepšie a rýchlejšie splnil. Ale ich nič také nenapadlo, že by niečo také urobili. A keď Pavel po nejakom čase chcel znovu navštíviť zbory, ktoré založil, tak čítame, že došlo k hádke medzi ním a Barnabášom, takže už nechceli ísť spolu a Pavel šiel so Silasom a Barnabáš šiel s Jánom. Vznikli teda dve dvojice a každá šla inde. Myslíte si, že ľudia v Antiochii si mohli povedať, ako sme to super vymysleli, už máme dve dvojice, ten náš plán perfektne vychádza. Nič také si nikto nemohol povedať, pretože to nebol ich plán, aby mali dve dvojice. A takto by som mohol pokračovať ďalej a ďalej, pretože kniha Skutkov apoštolov je plná takýchto zaujímavých záznamov. Stále by sme videli, že to neboli plány učeníkov alebo niekoho, ako osloviť ľudí okolo seba, že to všetko boli len Božie plány. Učeníci teda dostali úlohu osloviť Jeruzalém, Samáriu, končiny zeme. Čo sme zistili? Bola táto úloha splnená? Mohli by sme povedať, že na tú dobu áno, pretože sme čítali o mnohotisícových krstoch, čítali sme o rýchlom šírení evanjelia do okolitých krajín. Čo nám to hovorí o samotných učeníkoch? O tých, ktorí túto úlohu dostali? Ako by sme ich ohodnotili? Ako sa oni tejto úlohy chopili? Ako si ju naplánovali? Ako ju zvládli? Ak by sme ich mali hodnotiť my, možno z nášho hľadiska, s našimi kritériami, možno by sme povedali, že to odflákli. Že ich by sme teda za vedúcich misie do nášho zboru nechceli, pretože nemali žiadny plán, žiadnu prípravu, žiadnu metodiku, žiadny postup. Vyčítajem niečo také, pán Boh, čítali sme niekde, že by ich napomenul, že nič nerobia, že nech plánujú, nech niečo pripravujú. Nič také sa tam nepíše. A je jasné, že on nič také od nich ani nechcel. Nechcel od nich, aby niečo plánovali alebo pripravovali. Ani nemohli, pretože tomu vôbec nerozumeli. Nemali potuchy, kedy, kde a za kým majú ísť a čo mu majú povedať. Ani to nemali skade vedieť. Ale Boh to všetko vedel a on to tak zariadil, že to všetko vyšlo a dielo sa darilo. Boh im nemal čo vyčítať. Oni robili presne to, čo od nich chcel a oni to zvládli výborne. A tá ich úloha, tá jediná vec, ktorú urobili, je, že sa dali Bohu k dispozícii, že boli ochotní nechať sa ním použiť. Keď im Ježiš povedal, budete mi svedkami, tak to nebol tak jednoduchý príkaz, ako keď si mal Mojžiš vyzuť topánky. Skôr je to podobné tým 10 prikázaniam, ktoré nekladú na poslucháča žiadne požiadavky. Iba ho informujú, aký raz bude, keď sa nechá meniť. Videli sme, že tá úloha svedčiť nevyžadovala od nich okamžitú reakciu, plánovanie, aktivitu alebo programy. Bolo to iba také oznámenie o tom, čo Boh plánuje s nimi urobiť, ak sa mu dajú k dispozícii. Oni s tým súhlasili a dali sa mu k dispozícii. A Boh ich použil tak, ako on považoval za najvýhodnejšie. Dal im ducha, ktorý ich viedol, usmerňoval, oni ho počúvali a poslúchali. Učeníci samozrejme mali vždy možnosť odmietnúť túto formu spolupráce s Pánom Bohom. Nemuseli čakať 10 dní v hornej dvorane, nemuseli odpovedať na otázky ľudí, nemuseli ich krstiť. Ale oni chceli s Pánom Bohom spolupracovať a preto ich mohol použiť a preto mohli urobiť obrovské dielo. A pritom nik z nich si nemohol povedať, ja som ale dobrý, ale mi to ide, ten môj plán je perfektný. Nemohli si to povedať, pretože to neboli ich plány. To všetko boli Božie plány. Je to taký paradox, že oni Ježišov príkaz splnili, ale vlastne nič preto neurobili. Vrátim sa ešte k tej úlohe pre nás. Veríme tomu, že aj nám Ježiš hovorí, budete mi svedkami. Aký druh úlohy to je? Je to úloha, ktorú máme začať plánovať? Keď niekedy plánujeme evangelizáciu, tak nás zaujíma, čo si o tom myslí Boh. Zaujíma nás, či on nemá nejaký vlastný plán. Potrebujeme k tomu vôbec, k našim plánom Pána Boha a jeho ducha, pretože my si vieme pripraviť vlastný plán, vlastný program, vlastnú metódu práce. a vieme si to aj sami zrealizovať a splniť. A potom si možno môžeme povedať, my sme dobrí, ten náš plán je super, ten sa ale podaril. Keď sledujeme, ako túto úlohu plnili prví učeníci, vlastne by nám malo odľahnúť. Môžeme totiž vidieť, že evangelizácia nie je naša úloha. Nie je to niečo, čím sa my máme zaťažovať a stresovať. Lebo pustiť sa do niečoho, o čom nemáme ani potuchy, je naozaj veľmi zaťažujúce a stresujúce. Ak si máme vziať z nich nejaké poučenie, tak je to to, že Boh nás k misijnej práci povoláva, ale súčasne sa o všetko stará On. To bremeno zodpovednosti neleží na našich pleciach, ale na ňom. On nás použije tak, ako považuje za najlepšie. My sa máme len nechať viesť a diviť sa nad zázrakmi, ktoré robí Boh. Lebo tak to bolo vtedy v prvej cirkvi. Je to ako keby vám niekto povedal, že treba postaviť 100-poschodový mrakodrap. To by ste sa asi z toho zbláznili, keby to bolo celé na vás. Pretože viete, že to plánujú celé tými architektov, projektantov, statikov, stavbárov, sú potrebné zložité výpočty, o ktorých nemáme ani potuchy. Ale ak by vám niekto povedal, ideme postaviť mrakodrap, ja mám všetko spoľahlivo pripravené, naplánované, a ty len budeš robiť to, čo ti poviem, osievať piesok, behať s fúrikom, ukladať tehly, tak to je iné. To by bola radosť stávať hoci aj mrakodrap, keď robíte to, čo viete robiť a niekto iný robí to, čo vy síce neviete, ale on to vie. Projektant vie navrhnúť perfektnú budovu, ale na realizáciu potrebuje robotníkov. Aj evangelizácia nemusí byť stresujúca a môže byť radostná a veľmi zaujímavá, keď sa necháme do práce pozvať niekým, kto má všetko pod palcom, kto nám dá robiť to, čo vieme a na čo stačíme. Pán Boh je taký projektant, ktorý má všetko pripravené a premyslené, ale na realizáciu potrebuje nás. Povoláva nás k tomu, aby sme sa mu dali k dispozícii. My to nemáme celé pripraviť, naplánovať, len robiť to, čím nás poverí. Tak to robili aj prví učeníci. Ježiš nám teda hovorí, budete mi svedkami. Nie je to úloha pre nás. Je to len oznámenie o tom, čo všetko vykonáme, ak sa mu dáme k dispozícii, ak prijmeme jeho ducha a necháme sa ním viesť. Amen.